Danas bomo nadaljevali temo, ki je že nedolg nazaj načela Mataji Prema Manjari. Zelo pomembna tema in je v bistvu neskončna. Nikoli ne moramo nehati govoriti o njej ali je pa dokončati. Zato sem današnje predavanje naslovil kot zakaj nekateri napredujejo v bhakti jogi, drugi pa ne, drugi del. In sicer ona je, če sam povzamem glavno misel, navedla, da bhakti jogi ne napredujemo zato, ker ne vložimo srca v bhakti jogo. Ne? In to pravi, da pravzaprav lahko dolg let prakticiramo bhakti jogo, se pravi, živimo po nekih načelih bhakti joge, ampak ne razvijemo zares šrade. Ne vložimo srca v to, kar delamo. Danes si bomo malo pogledali iz te istočnice naprej. In bomo najprej si pogledali en najpomembnejših verzov, enega najpomembnejših verzov iz Bhagavad Gita, iz 4. poglavja, kjer Krišna pravi: Yata mam prapadyanti tam stateiva bhajamyaham mama vartmanu vartanti manushyah parta sarvasha. In sicer tukaj pravi Krišna Arjuni, kakor se mi kdo preda, tako ga nagradim. In vsakdo gre v vsakem pogledu po poti, ki sem jo začrtal jaz. Ne, to je zelo zanimiv vers. Tukaj Krišna pravzaprav pravi tam stateva bhajamyaham. Bhajami pomeni, da dobesedno služim. Ne, on nam služi. Vsem živim bitjem. Kakor se mu kdo kakšno živo bitje preda, tako ji on služi. Na ta način. In kako to, da se nekateri Krišni predajo tako, da duhovno napredujejo in da se drugi predajo Krišni tako, da duhovno ne napredujejo. Da jim Krišna služi tako, enim tako, da jih duhovno dviguje in drugim, da jih da duhovno stagnirajo ali celo nazadujejo. Kaj pravite? Prosim? Ja, tako. A je to zdaj odgovor? Kakšen odgovor? Prosim?
In vprašanje.
Imaš kdo kakšen odgovor na to, kako da se nekateri predamo Krišni tako, da duhovno nazadujemo ali stagniramo? In drugi tako, da se da duhovno napredujejo. Aha. Ja, zdaj bi treba ugotoviti, kaj pravzaprav pomeni to, kaj je Krišna mislil s tem, kakor se mi kdo preda. A ne? Pravzaprav, če vemo iz naših vajšnavskih spisov, obstaja samo ena nedvojna bit. A ne? Vedanti tatavidas, tatvam jač gyanam advajam. Advajam. To je advaj gyana. To je ena nedvojna bit, ki se kaže v treh vidikih. Brahmeti, paramatmeti, bhagavan iti šabdati. Kot bhagavan, paramatma in brahman. A ne? In sicer vsa živa bitja se hočeš, nočeš predajo Krišni. A se tega zavedajo ali pa ne? A ne? Tudi če je še tak ortomaterialist človek, a ne, je predan samo Krišni. Sam tega ne ve. A ne? To je njegov problem. Ampak je predan njegovi zunanji energiji. Ampak energija in energetski vir se ne razlikujeta. Se pravi, ta materialna energija je del Krišne. In če je nekdo popolnoma zatopljen v materialno energijo, se ravno tako predaja Krišni, samo ne vede. Ne ve, da je to Krišna. Misli, da je on gospodar. Tako da je v bistvu vsako živo bitje se tako ali drugače predaja Krišni. No in zdaj, če se vrnemo k našemu vprašanju, zakaj se nekateri predajamo tako, da ne napredujemo ali celo nazadujemo? Hare Krishna. In drugi tako, da duhovno napredujejo. Nič ne bomo ocenevali odgovorov. Tako da, kar pogumno. Vajšnava parada je eden od razlogov za nenapredovanje. Ja, vajšnava parada je eden od razlogov. No, prosim. Aha. Ja. Odločnost. Ja, brez odločnosti v bistvu duhovna pot, brez odločnosti duhovna pot sploh ni mogoča. Nemogoče. Utsaha nišče darjat, ne, pravi Rupa Gosvami v Upadešamriti, v nektarju duhovnih napotkov, da z odločnostjo, navdušenjem, to je začetek duhovne poti. Če hočemo duhovno napredvati, moramo to skozi vzdrževati. Ampak dobro, to je posledica nečesa, odločnost. To je že neka druga faza. Ja, load barrier to je, se pravi, tisti, ki tovori težko breme. To je v bistvu poetični izraz za osla. To je tovorna živina. Ja, da se vrnemo v bistvu k pravemu bistvu. Od česa vse to izvira? Ali smo mi zatopljeni v materialno dejavnost, kot je Jure rekel, Bakta Jure, ali da delamo recimo želitve, kot je Mataji rekla, ali karkoli drugega, ali da nimamo navdušenja, ali da imamo navdušenje. Vse to je pravzaprav povezan in odvisno od naših želja. A je tako? In naše želje so pa zdaj... Zakaj imamo eni take želje, drugi pa drugačne želje? Od česa je to odvisen? Za začetek je to zelo pomembno, ja, v kakšnih energijah imamo telo, se pravi od naših preteklih dejanj, naše karme. Ampak, če že stopimo na duhovno pot, zakaj imamo take in drugačne želje? Vsi poslušamo isto filozofijo, lahko, a ne? Beremo iste knjige, poslušamo ista predavanja, lahko. Pa imamo eni take želje, drugi drugačne želje. Ja. Šlo se v tem, da je živo bitje prikrito z nevednostjo, ne? In sicer, avidja je prvi tist prav vzrok naše pogojenosti. Avidja pomeni nevednost. Prav vzrok naše pogojenosti. In iz te nevednosti se potem poraja napačno enačenje. Ne? Se pač enačimo z nečim zunanjim, z materialnim telesom. In potem na podlagi tega mi oblikujemo svoje nadaljne želje. Ne? In tako na podlagi teh želja se potem mi naprej odločamo. In želje so pa vse povezane s tem, da bi bili radi preprosto srečni. Ne? Vsi bi bili radi srečni. Ananda majobja sad. Mi smo po naravi bitja sreče. Ne moremo delovati drugače kot za svojo srečo. Vsak trenutek. Vsaka naša misel, vsako naše dejanje, vsaka naša beseda je, če hočemo ali pa nočemo, iskanje sreče. In zdaj, če mi se enačimo z materialnim telesom in z vsem, kar nas obkroža v materialnem svetu, potem je naravno, da mi želimo usrečiti sebe kot materialno bitje. A ne? Ker nimamo druge predstave o tem. In ta predstava o nas kot materialno bitje je, mi smo prežeti s to predstavo. A ne? Zato je bhakti yoga je pravzaprav prihaja iz transcendentalne ravni, a ne, iz duhovnega sveta in nas pelje v popolnoma nasprotno smer, kot nas pelje materialna energija. A ne. In zato je potreben napor. In zato, kot smo rekli na začetku, je potrebno navdušenje. Brez tega ne gre. A ne. Pravzaprav nemogoče se izvit materialni energiji brez tega navdušenja in razumevanja. Zato Bhaktivinoda Thakur pravi, da na samem začetku je nujna sambandha gyana. Sambandha gyana pomeni, da razumemo svoj položaj, kdo smo in kakšen je naš odnos z absolutom, z svišnjim gospodom. A ne? Zdi se mi, da dost prezremo to dejstvo, da je to en ključnih momentov v našem duhovnem življenju je sambandha gyana. Niti se dost ne posvečamo temu, kaj to sambandha gyana je. Včasih so modreci, da so se spominjali svoje minljivosti, a ne? So imeli tako na pisalni mizi eno lubanjo. Ne. Poznate kakšne take slike, ki so imeli tako lubanjo, pa mogoče še kakšno svečo na lubanji, da so lahko knjige pisali pa brali. In ta lubanja ni bila tam zato, ker bili oni tako neki morbidno razpoloženi. Ampak je bila ta logika memento mori, spominjaj se smrti. Ker če mi mislimo, da je vse super v tem svetu, če se ne spominjamo svoje minljivosti, to, da bo vse minil v tem svetu, potem je zelo malo šans, da se bomo iskreno predali Bogu. Ne? Ker imamo druga sidrišča v tem svetu, če se tako izrazim. A ne? Ali je to denar, ali so to odnosi v družini, ali je to nek ugled v družbi, položaj. Na vse to računamo, da nas bo to usrečil. Ne? In da nas bo to konc koncev nam prinesel neko varnost v življenju. A je tako? Ampak, ko se približa čas smrti, a ne? Vse to spozi nam iz rok. In tako pravi Jiva Gosvami v Bhakti Sandarbi, da mi lahko mantramo na milijone življenj. Ne? Pa ne razvijamo ljubezni do Krišne. Ostajamo v materialnem svetu. Sicer smo zelo pobožni, pa tako lahko žanimo posledice svoje pobožnosti. Ne? Ampak ne razvijamo pa bistva, za kar smo mi sem prišli. Zakaj pravzaprav ste prišli v gibanje za zavest Krišne? A lahko kdo pove svojo izkušnjo? Prosim? Da se odrešimo. Ja. Razvijemo ljubeč odnos s Krišno. Ja. Vse to drži. Ja. Kako, kje? Aha. Ok, hvala. Še Krišna misel? Krišna poklical. Ja, ampak imamo tudi tukaj neka tradicionalna verstva. Ne? Zakaj glih bhakti yoga? Odgovori, ki smo jih iskali cel življenje. No, jaz povem, kaj se mene zelo dotaknil, je bilo to, da je bilo kle neprikrito bistvo. A ne? Bhakti joge. Ni bilo nič neki zavid, ali pa nejasno. A ne? Ker problem je, pridemo v bhakti jogo, da bi lahko duhovno napredovali, razvijamo pa še zmeraj materialne želje. A ne? In imamo logiko, da Krišno prosimo za materialne želje. Za dobre odnose v družini, za zdravje, za dobre ocene v šoli. Vse take reči. To v bistvu imamo še zmer isto uživaško logiko, zaradi katere smo tle zapleteni v ta svet. A ne? To je pogubno za naše duhovno napredovanje. Očiščuje in na duhovno raven nas dviguje v bistvu samo bhakti. Ne pomešana bhakti. In kaj pravzaprav je bhakti? Rupa Goswami v Bhakti Rasamrita Sindhu da definicijo bhakti. Anya bilashita shunyam gyana karmadya navritam anukuljena krishna anushilanam bhakti ruttama. In to je, da Anya bilashita shunyam. Anya pomeni drugo, a bilashita so naše želje, oziroma nagrenost k željam. Celo. Anya bilashita shunyam. Shunya kaj pomeni? Nič. Ja. Ne? Shunyam. Se pravi, nekako bi se moral odreči nagnenju po tem, da si želimo karkoli drugega. A ne? To je bistvo, to je začetek. To ne pomeni, da mi ne moramo gojiti bhakti v svojem bistvu, v svoji čistosti, kljub temu, da imamo veliko želja. To je moč bhakti, to je umetnost bhakti. Mi smo lahko na kakršni koli ravni duhovnega napredovanja. Ne moramo reči, ah, jaz sem poln materialnih želja. Jaz si želim dobrih odnosov v družini, jaz si želim avtomobila, jaz si želim dobrih ocen v šoli in zato prosim tudi Krišno. Čeprav, ne? Ampak pravzaprav bi morali vedeti, da je to tista naša cokla v življenju. Znebiti bi se mogli svojega nagnanja k željam. Čeprav imamo želje, bi morali odreči, če se tako izrazim, domovinsko pravico vse. Ne? Se pravi, po pač nekem spletu okoliščin imamo materialne želje zaradi svojih preteklih dejanj, telesa, kakršno ga imamo. A ne? Imamo cel kup materialnih želja. Kdo bi jih lahko preštel? Ampak bi se jim moral odreči. Samemu nagnjenju k željam. Potem bojo želje počas šle same od sebe. Ne moramo mi se boriti proti željam sami. Nemogoče. Ampak lahko se pa odrešimo nagnjenju, pa prosimo Krišno, da nas reši te zapletenosti. Da ponazorim, kakšna je ta zapletenost. Povedal eno zgodbo. In sicer, kako se je zapletil gospod Indra, ki je kralj pol bogov. On je, ne vem, zaradi neke žalitve, različice tele zgodbe obstajajo. Po eni je to, da je naredil neko žalitev Brihaspati v svojemu duhovnemu učitelju in je zaradi prekletstva postal prešič. Kralj raja je postal prašič. In je popolnoma se zatopil v svojo vlogo prašiča in neznansko užival v njej. Imel je eno svinjo za ženo, s katero sta imela veliko majhnih pujskov. In on se je zelo rad igral s tistimi pujski. Ampak težava je bila v tem, da so bila nebesa, raj, je bilo brez vladarja. In zadeve niso dobro tekle. Kjer ni vladarja, tam, kot pravijo, če mačke ni doma, miši plešejo. No, in tako so pol bogovi bili nekako obupani, so šli k brami, se obrnili za pomoč, da rabijo Indro nazaj, svojega kralja. No, in je sam Brahma šel po Indro in rekel, dobro, zdaj si pač nekaj časa bil prašič, ampak zdaj greva nazaj. Bo spet kralj raja. In mu je Indra na njegovo veliko presenečenje rekel, ni govora. Jaz sem vam tukaj odlično, Vsi pol bogovi bi morali postati prašiči, In so bili čist šokirani, kako je to mogoče, Tam se je valo v blatu, jedu iz trepke, ki je gospodar prišel in strest pomije, In on prvi letu, da bi se najedil tistih pomij, Katastrofa, bi človek rekel. Ampak njemu je to čist pasal. In potem so pol bogovi razmišljali, kaj zdaj, Kako ga zdaj pripravi do tega, da se vrne v raj iz prašičjega telesa. In potem so nekako navdihnili gospodarja, da je začel klet prašiče enega za drugim. In on je grozno trpel, njegovo družino je klov. Najprej pujske, mu se poklov. Ampak je rekel, dobro, bom nove pujske naredil. Se ne bom preveč sekiral. Ampak na koncu mu je zaklal še svinjo. Je bil grozno nesrečen. Ampak kljub temu še zmerni hotel zapustiti prašičjega telesa. In tako da je Narada rekel, da pravzaprav problem je v tem, ker on je najbolj navezan na svoje telo. Tisti okrog njega so bili pač pogoj za njegovo srečo. Ampak še zmeraj je najbolj navezan na svoje telo. Tako da je prišel ta gospodar še njega zaklet. Takrat je šele Indra se premislil, da noče več biti v prašičem telesu in šel nazaj v raj. Skratka, ta naša zapletenost, to sem hotel s to zgodbo povedati, je neskončna. Če mi ne iščemo zatočišče v Krišni, je nemogoče, da bi se je rešili. So tako močna je, da pravi Jiva Gosvami, da nas ne ovira življenjski strah pred smrtjo za čisto bakti. Ne? Recimo, če nas napade tiger in zaključimo, o, Krišna, reši nas, ne? V tistem smrtnem strahu, to ni uvira za čisto bakti. Ne, ker drugače samo po sebi ta prošnja je, hočemo Krišna zaposliti v služenju nam. A ne? Razumemo? To samo po sebi ni čista bakti. Ampak kljub temu je to, ker je to toliko nam naravno, a ne? Lahko gojimo čisto bakti kljub vsem tem materialnim pogojenostim, če, ne, kot smo rekli, se odrešimo nagnanju po željah. Ne. Ja, in zdaj, kot je že Bhakta Jure prej omenil, ena glavnih ovir, da mi ne napredujemo duhovno, je ta zapletenost v materialno uživanje. Ne. In pravi Prahlad Maharaj v Šrimad Bhagavatamu, Matir na Krišne paratah svatova, mi dobi pardeta griha vratanam, adanta gobi rivirštam tamisram, ponah ponah ščarvita čarvananam. Da znova in znova prežvekujemo tisto, kar je že bilo prežvečen. A ne? In zakaj? Zato, ker imamo griha vrata. Ne, griha pomeni materialno življenje in vrata pa je kaj? Zaobljuba, ne? Se pravi, nekak odločnost in naša trdna želja po uživanju materiji. Ne? In pravi, da takmu človeku, pravi Prahlad Maharaj, ne morem ben pomagati. Ne sam seb, ne nekdo drug, ne Krišna, ne ben. Živ krst mu ne more pomagati. Dokler je griha vrata. In zato Krišna pravi, da bi mi morali postati drida vrata. Neomajni v svoji odločnosti. A ne? Da duhovno napredujemo. Samo tako lahko duhovno napredujemo. Če imamo griha vrato, potem postanemo mlačni v duhovnem življenju. A ne? Lahko smo že stokrat slišali filozofijo, vse vemo, aha, kaj je bistvo, da je bistvo razviti ljubezen do Krišne, da je materialna želja, da nas odvračajo od duhovne poti. In ne vem, kaj vse to znamo na pamet zrecitirati. Ampak se ne premaknemo. To je posledica griha vrate. In to nam mora začeti utripati alarm v glavi, a ne? Če hočemo res duhovno napredovati. Ker drugač lahko v tej svoji lagodnosti živimo življenje z življenjem. A ne? Ker problem je, kot lahko vidimo pri večini ljudi, ali so to kristijani, ali so to bakte, ali kdorkoli že, da so prepričani, da, ne, kristijani pravijo, da, da bojo šli tako v nebesa, ne. Bakte, da bojo šli v duhovni svet, ne. Se Krišna je usmiljen. Ampak Krišna je vrhovno nenavezan. Ne. V svetem pismu pravijo temu, da je ljubosumni Bog. Ne. Po naši terminologiji pomeni to, da je Krišna popolnoma nenavezan. Ne. On nam izpolnjuje naše želje. Ne. In če mi nimamo želje samo po njem, nam da tisto, kar si želimo. Ne. Njemu ni problem. Ne. Že počakati par milijonov let. To je zanga manj kot trenutek. Ne. Tako da, ja, in da se mi lahko rešimo te griha vrate, je možno samo če stopimo na pravo duhovno pot. Ne? In kaj je prava duhovna pot? Dharmam tasakshat bhagavat pranitam na vejvidur rishaya napidavaha. Nasida mukhya surama nushyaha kutashtra vidyadara charanadeha. To pomeni, da pravo pot predpiše samo Bhagavan. Pravo dharma. In kaj je prava dharma v tej dobi? Tako. Pete gospodovih svetih imen. Hrer nama, hrer nama, hrer nama eva kevalam. Kalav nastjeva, nastjeva, nastjeva gatiraneta. Šipančatatva ki jaj, šešigurnitaj ki jaj. In to pomeni, da moramo vso svojo energijo vložiti v petje svetih imen. Ker problem je tem, če mi ne posvetimo svojega življenja petju svetega imena. A ne? Če začnemo loviti kroge tu in tam, pa mantramo nepozorno. Če bi bili pametni, a ne, bi zavrgli vse, kar nas ovira, da lahko pozorno pojemo sveto ime. To je temelj našega duhovnega napredovanja. A ne. Pozorno petje svetih imen. In če nas ovira služba, da bi peli sveto ime, potem zamenimo službo. Petje svetih imen je bolj pomembno kot vsaka druga služba. Če nas ovira študiranje šaster, da bi posvetili svoj čas petje svetih imen, pol prestavimo študiranje šaster. Če nas ovira puđa Krišni, da bi pozorno lahko peli sveto ime, se odrečemo puđi ali pa prestavimo. Skratka, najpomembnejša stvar v življenju je pozorno petje svetega imena. In zato si moramo najdeti čas. Hočeš, nočeš, drugače ne bomo duhovno napredovali. Ne? Ker v Kali jugi ni druge poti, ni druge poti, ni druge poti. Hare Krishna. Kdo kakšno vprašanje? Prosim. Ja, to je dobro vprašanje. Zelo pomembno. Kako ločiti duhovno od materialne želje? Ne? Če mi svoje želje vključimo v Krišni, si rekel, lahko postane duhovno. To je res. Ampak velika past je, če mi pravimo, da delamo nekaj za Krišno, ampak v resnici se zadovoljujemo svoje materialne želje. Z izgovorom, filozofskim izgovorom, da delamo to za Krišno. In z tem zvezi Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Maharaj pove eno zgodbo o nekem brahmani, ki je tako zelo pazil na svoj ugled. Je šel kupiti kokice za svojo ženo. In se je vračal domov in je veter zapihal in mu tiste kokice odnesel. In je rekel, Govinda namaha, ne? Kakor darujem to Krišni, ne? Te kokice. Tako da bi vzbudil med ljudmi občudovanje, kako on se dela za Krišno. Ne? Ampak pol žena čakala tiste kokice in je sina poslala pogledati, kje se zdaj oče mudi. Ne? In je prišel do njega in rekel, kje se zdaj mama čaka na tiste kokice? Kje imaš kokice? Ne? In njemu grozno postal neroden pred ljudmi. Skratka, hočem reči, da problem je v tem, če mi delamo materialne stvari za svoje čutno zadovoljstvo, s filozofskim izgovorom, da to delamo za Krišno. Ne? Tako da tukaj moramo biti zelo pozorni. To se zelo hitro zgodi v življenju. Hare Krishna, potrjeno. Ima kdo še kakšen komentar? Prosim. Kako zadovoljujemo Krišnove čute? Krišna pravi v 9. poglavju Bhagavad Gita: Patram pushpam palam toyam yoma bhaktya prayachati tadaham bhakti upahritam ashnami prayatatmana. To pomeni, kdor mi z ljubeznijo in vdanostjo daruje list, cvet, sadež ali vodo, sprejmem njegov dar. In Krišnove čute lahko zadovoljimo izključno s tem, da mu darujemo stvari z ljubeznijo in vdanostjo. Ne? Se pravi, ljubezen in vdanost je ključna sestavina našega zadovoljevanja čutov Krišni. Razumeš? Ne? Če mi pripravimo, jasno, se moramo do Krišne vesti kot do osebe. Pripravimo za jest. A ne? Naprimer, čist konkretno povem. Skuhaš Bogo, da jo daruješ Krišni. In zdaj, če ti daruješ to z ljubeznijo in vdanostjo, potem tako zadovoljiš Krišnove čute. Lahko mu pripraviš najboljšo pojedino in če ti to ne delaš z ljubeznijo in vdanostjo za Krišno, Krišna tega ne spreme, tega ne rabi. Ni lačen. Če mu pa darujemo z ljubeznijo in vdanostjo, on, pa če pripravljamo že zanj hrano z ljubeznijo in vdanostjo, postane lačen. Tako je Krišna prišel v Hastinapur. Hare Krišna. Se pogajati, da bi ne prišlo do vojne med stranjo Kurjev in Pandav. Ne? In ga je Duryodhan, ki je bil mojster diplomacije, ga je sprejel z vsemi častmi Krišno. Sprejel ga je s Kirtanom, ker je vedel, da je Kirtan Krišni všeč. Ne? In zanj ga pripravil najboljše jedi možne. Ne? Na zlatih krožnikih. In vse njegovo zadovoljstvo kukar. Ampak Krišna ni hotel se niti pritakniti njegove jedi. Ne? Rajši je šel v hišo k Viduri, kjer je po neki različici jedel olupke od banan. Ker se mu žena od Vidure je bila tako šokirana, ker Krišna se kar naenkrat pojavil pri njih, metala stran banane pa mu olupke drvala. Ampak Krišna je bil lačen teh olupkov. Medtem, ko mu za vso tisto pojedino najboljšo na svetu, v tistem času, brez dvoma je bila to najboljša pojedina na svetu, mu ni bil mar, a ne? Ni bil lačen. In tako je za vse druge reči. Če darujemo Krišni z ljubeznijo in vdanostjo, ne vem, cvet, on je željan, da bi ga povohal. A ne? Če mu darujemo samo zaradi obreda, ne, sam zato, da izpolnimo nek obred, Krišni ni dost mar do tega, če ni ljubezni v danosti. Na ta način lahko zadovoljimo Krišnove čute. Ja, ja. S petjem Krišnovih svetih imen zadovoljimo njegovo ušesa. Ne. Ko ga okrasimo. Prosim? Ne slišim te dobro. Oči. Tako da mu pridržimo ogledalo. Krišna je najlepši. Pa mi se veliko krasimo za Krišnovo zadovoljstvo. Prosim. Tako. Ne, na ta način zadovoljujemo Krišnove čute. Nahranimo bakte, s tem nahranimo tudi Krišno. In tako jih nahranimo s prasadamom. To je najpomembnejše služenje baktam. Hare Krišna. Bi mi na tej točki končali. Najlepša hvala za vašo pozornost. Šele prav upada ki, čaj.